ኣብ ኤርትራ ንዝቕፅል ሓደ ወርሒ ዝናብ ስለ ዝህሉ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻን ኡዞባ ሰገነይቲ ምስ ምምሕዳራትን ሰራዊትን ብምትሕብባር ህዝብን ሰራዊትን ዝሳተፎ ወፈራ ዓፂድ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ሒዝዎ ኣሎ።
ሎሚ ዓመት ኣብ ባሕሪ ንዘሎ ህጡር ክራማት ስዒቡ ኣብ ከበሳታትን ካልእ ቦታታትን ናይ ኤርትራ ንዝቕፅል ሓደ ወርሒ ዝናብ ከም ዝህሉ ሓረስቶት ከዓ ዝነቐፀ ምህርቶም ብኣጋ ክእክቡን ክዕቅብዎን ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ሓበሬታ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ድሮ ሓረስቶት ብውልቆም ምህርቶም ኣብ ምእካብ ተፀሚዶም እኳ እንተሃለዉ እቲ ዝናብ ግዜ ዝህብ ስለ ዘይኮነ ሚኒስትሪ ሕርሻን ምስ ምምሕዳርን ሰራዊትን ብምትሕባር ነቲ ምህርቲ ካብ ሓደጋ ንምድሃን ህዝብን ሰራዊትን ዝሳተፉ ወፈራ ይካየድ ከም ዘሎን ሓረስቶቱን ኣእዱግ ከይተረፈ ኣዋፊሮም ዓውዲ የኺዱ ከም ዘለዉ ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓትን ኡዞባ ሰገነይቲ ኣቶ ኪሮስ ክፍለ ሚካኤል ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
እወ ከምዚ ትሪኦ ደለኻ እንድዩ ምስቲ ናይ ፀያቅ ናይ ቀውዒ ምክራማት ድመፅእ ሕርሻ ዛረባለት ህዝቡ ውን ኣፍልጦ ኣለዎ ኣፍልጦ ስለ ዘለዎ ዝፈደመ ዓፂድ ብዓውዲ ትሪኦ ኣለኻ። ከምኡ ውን ዕቁር ሰራዊት ድምዱብ ሰራዊት ነዚ ህዝቢ ክሕግዝ ነተን ዘለዋ እፅዋት መታን ክፅረንራ ተባሂሉ ኣብ ኩሉ ተዋፊሩ ኣሎ። ብዓይንኻ እውን ክትሪኦ ኢኻ። ሕጂ እቲ ወቅቲ ናይ ምቅድዳም እዩ። ሓጋይ ሓሪስካ ክረምቲ ዘሪእኻ ፀሓይኻ ክበሲኻ ኣብ ቀዑ ከዓ እፅዋትካ እንተደይ ጥርኒፍካዮ ኣብ ሓደጋ ስለ ትወድቕ ንዑ ንምግባር ይጓያለሉ ህዝቢ ሰብኣይ ምስ ሰበይቱ ኣድግን ብዕላይን ከይተረበ ኣብ ዓውዲ ሪኢኻዮ ነዚአን ድሕሪታ ኣኪበን ከዓ ፃዕርካ ኮንቲ ከይከውን ኢሉ ፃዕሪ ይካየድ ኣሎ ማለት እዩ። ምናልባት ዝኸድናይ ሕጂ ብጉጅለታት መቀለም እምበር ቀሊል ሓይሊ ይኮነ ናብኡ ወፊሩ ደሎ ዝሓለ ከባቢ ሓላይ በዚ በዓል ዓዲ ሓዲድ እውን ክልተ ብርጌድ ዝኸውን ኣሎ። ኣብዚ በዓል ድግሳውን ሕጂ ንእግር መገድና ክንረኽቦ ኢና ዕቁር ሰራዊትን ትምድብ ሰራዊትን ተዋሃሂዶም ናይ ህዝቢ ይእኻል ይእክቡ ይዓዝዱ ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ዘለና ትሕሶስ ኩሉ ዓቕምና ወሃይድና ምፅርናፍ ትራዩት ዕላማ
ኣብ ከባቢ ድግሳ ዝካየድ ኣብ ዝነበረ ወፈራ ዓፂድ ክሳተፍ ዝረኸብኮ ኣባል ክፍለ ሰራዊት 17 ዝኾነ መንእሰይ ካሓሳይ ታደሰ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ብምዃንና ንህዝብና ምሕጋዝ ሓላል ምዃኑ ኣሚንና ብተወፋይነት ንሰርሕ ኣለና ኢሉ።
ሎሚ ሳልሳይ መዓልትና ስራሓ ንጅምር ካብዚ ከባቢ ናይ ሰራዊት መፂና ምስቲ ክራማት ምብዝሑ ነቲ እኽሊ ናይቲ ህዝብና ከየባላሽዎ ነቲ ዝነበረ መደባትና ንግዜ ጠጠው ኣቢልና ናብ ህዝብና ናብ ምሕጋዝ ማእቶታዊ ንጥፈታት ተዋፊርና ኸ ኣብ ምስራሕ ንርከብ። እቲ ናትኩም ኣበርክቶ እቲ እቶት ናይቲ ሕብረተሰብ ክሳብ ክንደይ እዩ ትብል?
ፅቡቅ እዩ፣ ዝለዓለ እዩ። ምክንያቱ ህዝብናን ሰራዊትናን ዘይናፃፀለ ሓደ ኣካል እዩ። ህዝቢ ምስቲ ሓሪስዎ ዘሎ ልዕሊ ተዓቕሙ እውን ስለ ዝኾነ ምስቲ ክራማት እውን ማይ ከይባላሸዎ ኣብ ምስልሳል ስለ ዝርከብ ንሕና ከዓ ክንሕግዞ ስለ ዘለና እቲ ኣካል እውን በሲሉ ስለ ዝኾነ እቲ ህዝብና ክንሕግዝ መፂና ኣለና። ፅቡቅ ፋታት ኩሉ እቲ መንእሰይ ወይከዓ እቲ ሰራዊት ኣካል ናይቲ ህዝቢ ምዃንና ኣሚን ነቲ ስራሕ ብፅቡቅ መንፈስ ተቐቢልዎ ብዝያዳ ብተወፋይነትን ብሓበሩ ከዓ ይሰርሐሉ ማለት እዩ።
የቕኒላይ ፅቡቅ ስራሕ ገንዘብካ ኣብ ንኡዞባ ሰገነይቲ ኣብ ማይ ሓረሳት ስገም ከኺዱ ዝረኸብክዎም ኣቦይ ወልዱ ሃይለን መንእሰይ ሱራፌል ምሕረት ኣብን ምህርቶም ንምእካብ ብውልቅን ብወፈራን ለይትን ቀትርን ይጓየዩ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም።
ቅድሚ 2 ሰሙን 3 ሰሙን ሰዓልቲ ሕጂ ንኺዱ ኢና ዘለና ዓፂድ ፅቡቅ እዩ። ካላስ ብማሕበር ይኹን ብምሕዘነት ይኹን ብለይቲ ብወርሒ ይኹን ዋላ እውን እዞም ተጋድልቲ ምሳና ዘለውን ልክዕ ንፅጉም 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 እናሓገዙ ዝተዓፀደ ዝተዓየኒ ተሪፉ ዘሎ ግን ስርናይ ኣሎ ዋላ ካልእ እውን ዕፉን ኣይተጠርነፈን ካልእ ኮታ ብዘይ ካስገም ተጠርነፈ ነገር የለን። ግን ንጓየ ዘሎ ሰብ ዓቕሚ ይኸላስ ጓየ ለይትን መዓልትን ንጓየ ኣሎ ሳላዞም ተካደልቲ እውን ብዙሓት ፅጉማት ተሓግዞም ኣለዉ። ተሰሪዑም በቲ ምምሕዳር መንፅጉም 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 ተፈልዩ ዝፀገመ ዝኸፈ ዝኸፈ እናተዋህበ ስጋብ ዓዲ ብሉ ክበፅሕዎ ክን ተስፋ ኣለኒ ንቐፀ ለና ብዙሕ ዘልካ ክተርየጎልጎል ኩሉ ዝነቐፀ ብዙሕ ኣሎ። ግን ንምዕያዩ ማለት ጉልበት ይደሊ ማለት እዩ። እናዓፀትካን እናኸትካን እናዓፀትካን እምበር ፅንሓሌልካ ዝበሃል ነገር ምስ ማይ ክትቀዳደብ ኣለ ዝኾነ ይኹን ተሓስመ እንተሓስመ ግደ ዘርእኻ ግደ ምግባሃን ቅድሚ ማይ ክትቀዳደብ ይግዲ።
ስመይ ስራፌል ምሕረታ ይበሃል። እዛ ዓድኻ ማይ ሓረሳት ትበሃል። ንእዞባ ሰገኒት እያ። ሕጂ ስገም ኢና ንኸይድ ዘለና ካብ ወርሒ መስከረም ተቃፂዶ ሕጂ ካ ቆቑ ኮይኑካ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ። ኣውዲኣትሎ ኣብዚ ከባቢ ስገም ዕፉን ስርናይ እንስ እዩ ዝረአ ፃዕዳ እኽሊ ስገም እዩ ዝተዓፀ ዘሎ ስርናይ እውን ናብ ምንቃፁ ገፅ ኸይዱሎ ካልእ ኣፈፉን ከዓ ይተዓፀፅድ ኣሎ የና እዩ ዘሎ ስርናይስ እ ምዝ ክራማት ዝሕል ነይሩ ሕጂ ግን ይደባብን ስለ ዘሎ ማይ እውን ክህሊ ስለ ዝኽእል ሰብ ይጓየ ዘሎ ዓፂዱ ናብ ምጥርናፉ እዩ። ፅቡቅ ቆቑካ ግበረልና
ራእሺ ዓውዲ ባረኽ
ኣሚን ኣሚን።
ኣቦይ ወልዱ ሃይለ ኣስዒቦም እቲ ዝናብ ኣብ ግዜኡ ብምህራሙ ምስ ናይ ዝሓለፈ ክረምቲ ብምውድዳር ሎሚ ዓመት ዝሓሸ ምህርቲ ከም ዘለዎም ተዛሪቦም
ክራባት መጠኒ ነይሩ ዲማማ ኮይኑ ንታሕቲን ኣመሪ ዝሰጥ እንዳ ኮይኑ እምበር ብዙሕ ንዋሓይ ዝኢልካ ዝተተምነ ነገር የለን ግን ኣመሪ ስለዝሰጥን በቲ ውሑድ ማይ ፅቡቅ ምህርት ኣሎ እኹል ዓሚ ዘባሓይ ነበረ ግን ንሕና ሳዕሳዓ ዝበሃል ብጣዕሚ ፅቡቅ ሳዕሳዓ ረኪብና ድየና ማይ ኣባላሽና እዩ ግን ሳዕሳዓ ረኪብና ኢና ከብረት ይሃብኩም እኳ ከምዚ ኢልኩም ከ ተስፋ ኹ ግርምግርም
ንዞባ ሰገነይቲ ሓንቲ ካብተን 1ሰተ ንኡሳን ዞባታት ዞባ ደቡብ ኮይና ኣብ 18 ማእከል ምምሕዳራት ዝጥርነፋ 38 ዓድታት ዝቆመት ንእዞባ እያ ሎሚ ዓመት ኣብ ናይ ኣዝመራን ክረምትን ወቕቲ ካብቲ 7305 ሄክታር ናይ ሕርሻ መሬት 2400 ሄክታር ስገም 1900 ሄክታር መሸላ 1100 ሄክታር ዕፉን 520 ሄክታር ስርናይ 500 ሄክታር ዳጉሻ 70 ሄክታር ባልዶንጋ 65 ሄክታር ዓይነ ዓተር 60 ሄክታር ቀይሕ ዓተር ብድምር 7235 ሄክታር ከም ዝተዘርአን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘሎን ካብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ሕርሻ ንኡዞባ ሰገነይቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።